Tervetuloa kestävyysraportoinnin luennolle. Mun nimi on Hannele Mäkelä. Työskentelen päätoimisesti Tampereen yliopistossa ja olen tätä kestävyysraportointia tutkinut ja opettanut kohta jo 20 vuotta ja nähnyt monenlaisia käänteitä sillä saralla. Mun taustapesti on laskentatoimessa ja opetukset liittyy niin kuin laskentatoimen ja kestävän kehityksen rajapintoihin yhteen ja erikseen, ja niissä on myös mun kiinnostuksen kohteet, joihin tämä kestävyysraportointi sitten tietenkin kiinteästi liittyy. Tämä luento käsittelee kestävyysraportoinnin perusteita, eli tämä on hyvin tämmöinen johdantotyyppinen luento. Ei ole tarkoitus eikä mahdollisuutta mennä kovin syvälle mihinkään asiaan, mutta toivottavasti toimii semmoisena johdantona teemaan. Ja yleisesti pohditaan sitä, että mitä kestävyysraportointi tässä hetkessä tarkoittaa. Käydään ensin läpi vähän sitä, että miten ollaan tultu tähän pisteeseen, eli vähän sitä raportoinnin historiaa. Sitten katsotaan sitä, miltä se kestävyysraportointi tällä hetkellä näyttää. Puhutaan siitä, mitkä lait ja standardit sitä raportointia määrittää tällä hetkellä. Ja sitten lopuksi vielä vähän pohditaan sitä, että mitä me ylipäänsä ymmärretään sillä, mitä on hyvä raportointi. Ja aloitetaan tästä yleistilasta, eli mitä se kestävyysraportointi tarkoittaa ylipäänsä. Ensinnäkin tämä luento rajautuu nyt käsittelemään pääasiassa yritysten raportointia ja sitten edelleen vielä pääasiassa tämmöisten isojen pörssinoteerattujen eurooppalaisten yritysten raportteja ja niitä raportteja, jotka yritykset julkaisee kerran vuodessa, yleensä vuosikertomuksen osana. Monet muutkin organisaatiot tekee kestävyysraportointia, esimerkiksi julkisen sektorin organisaatiot, jotkut järjestöt tekee kestävyysraportteja ja jotkut PK-yritykset tekee kestävyysraportteja, mutta sitä alaa kyllä hallitsee nämä isot pörssifirmat johtuen siitä, että niillä on tietenkin isoin paine siihen tiedonjulkaisuun. Ja sitten käsitteistä sen verran, että mä olen nyt tässä luennolla ja ylipäänsä kaikissa tekemisissäni siirtynyt käyttämään pääasiassa tätä termiä kestävyysraportointi, mutta mä tarkoitan sillä ihan samoja asioita kuin mitä voitaisiin puhua termillä vastuullisuusraportointi tai kestävän kehityksen raportointi tai CSR-raportointi. Usein nykyään kuulee paljon tätä ESG-termiä, jolla viitataan sanoihin environment, social ja governance, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja yrityksen hyvä hallintotapa. Ja erityisesti tuossa sijoittajapuolella tätä ESG-termiä käytetään paljon. Sitä aikaisemmin puhuttiin paljon myös käsitteestä yritysvastuuraportointi, mutta kaikki nämä kattaa tyypillisesti nämä kolme eri vastuullisuuden tai kestävyyden teemaa, jotka on ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Joskus liitetään erikseen vielä kulttuurillinen vastuu, mutta tämä kolmijako on tämmöinen tyypillisesti jakaantunut ja näitä teemoja yritysten kestävyysraportointi pitää sisällään. Taustaksi, miksi me ylipäänsä puhutaan tästä raportoinnista, ehkä monelle on tuttuakin. Meillä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo olemassa. Sitten meillä on esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015. Nämä molemmat on sellaisia, jotka on tuonut ensinnäkin näitä kestävyysasioita hyvin vahvasti julkiseen keskusteluun. Ja lisännyt yritysten painetta siihen, että sitä kestävyystietoa tuotetaan. Ja sitten ehkä enemmän vielä sieltä niin kuin yritysmaailmasta ja talouden maailmasta, niin maailman talousfoorumi, eli englanniksi World Economic Forum, julkaisee joka vuosi tällaisen riskiraportin. Ja siellä jo useamman vuoden ajan niin kuin merkittävimmät yritystoimintaa uhkaavat riskit, eli mitä yritykset itse näkee ja keskeiset sidosryhmät, niin nämä kaikki liittyy käytännössä kestävään kehitykseen ympäristöasioihin. Eli siellä viidestä niin kuin keskeisimmästä tai tärkeimmästä riskistä neljä ensimmäistä on ilmastoriskejä, eli sään ääriilmiöt, erilaiset niin kuin ekosysteemihäiriöt, monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvarojen saatavuushäiriöt on sellaisia riskejä, joita yritykset itsekin tunnistaa niin kuin merkittävimmäksi. Eli tämä niin kuin kestävä kehitysilmiönä on kyllä niin kuin viimeistään nyt hyvin vahvasti lyönyt läpi siellä yritysmaailmassa myös, ja ymmärretään, että jos kestävän kehityksen asiat ei ole hallinnassa, niin silloin liiketoiminta ei voi menestyä. Ja tämä paine tulee, raportointiin tulee sekä sieltä niin kuin yritysmaailmasta ja sijoittajamaailmasta, mutta myös laajemmin yhteiskunnasta, ja tietenkin niin kuin perustuu kestävän kehityksen asiat ja se tilannetieto, mikä meillä on kestävästä kehityksestä ja esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, niin pohjautuu sinne luonnontieteisiin ja luonnontieteiden arvioon ja maapallon tilasta. Ja koska yritykset, suuryritykset varsinkin, on merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita, niillä on merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset, mutta myös paljon resursseja, eli rahaa, osaamista, tuotantolaitoksia, innovaatioita, joita voidaan sitten niin kuin hyödyntää siinä kestävän kehityksen edistämisessä. Niin yritykset keskeisinä toimijoina odotetaan, että he myös tuottaa tietoa siitä, että miten he vaikuttavat kestävään kehitykseen. Eli viime vuosina tietoisuus kestävän kehityksen haasteista on kasvanut, ja siten myös tarve saada tietoa ja nimenomaan luotettavaa ja merkityksellistä tietoa kestävään kehitykseen liittyen. Sitten sellainen muistutus, tämä luento koskee raportointia, mutta kun me puhutaan kestävästä kehityksestä yrityksissä, niin pitäisi tietenkin ajatella sitä kokonaisuutena. Ja vieläpä niin, että se raportointi on oikeastaan vasta niin kuin viimeinen vaihe siinä kestävän kehityksen hallinnassa. Eli aina lähdetään liikkeelle siitä, että tunnistetaan ne kyseisen yrityksen kestävyysvaikutukset ja riskit, eli ne, mitkä on just sille yritykselle olennaisia ja tyypillisiä. Sitten pohditaan, miten niitä riskejä ja mahdollisuuksia ja vaikutuksia voidaan arvottaa ja mitata. Siihenkin on eri vaihtoehtoja. Osa mittareista on rahamääräisiä, osa on ei-rahamääräisiä, osa pohjautuu materiaalivirtoihin. Eli pohditaan sitä, että miten ne tunnistetut vaikutukset voidaan ikään kuin sen mittauksen ja arvottamisen kautta saada sinne yrityksen päätöksentekoon mukaan. Ja sitten tietenkin pitää huolehtia, että ne on oikeasti siellä yrityksen johtamisvälineissä mukana, eli ne on strategiassa, tai määritellään, mikä rooli niillä on siinä yrityksen strategiassa. Sitten tehdään selkeät sitoumukset ja tavoitteet, ja seurataan niitä näiden mittareiden avulla. Ja sitten tietenkin niin kuin organisaatiotasolla määritellään myös ne vastuut. Voidaan sitoa esimerkiksi johdon palkitsemiseen näitä teemoja, kun on löydetty sopivat mittarit ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan pitää huolehtia, että on olemassa työkaluja, tietojärjestelmiä, organisointitapoja ja malleja siellä yrityksen sisällä, jotta me saadaan tietoa siitä, että millä tasolla se kestävän kehityksen hallinta yrityksessä on. Ja sitten kun kaikki tämä on kunnossa, niin me voidaan ja on syytä tietenkin raportoida siitä myös ulospäin. Eli se raportointi on ikään kuin vasta se viimeinen vaihe siinä kestävän kehityksen hallinnassa, mutta tietenkin, koska se on se osa, joka näkyy yrityksistä ulospäin, niin se on se, joka on paljon julkisuudessa. Ja se näkyy yrityksistä ulospäin, ja vieläpä niin, että se on oikeastaan usein ainoa tapa saada sitä luotettavaa vertailukelpoista tietoa yrityksestä, on se sitten taloudellinen tai kestävän kehityksen vaikutukset, mutta että ne yritysten tuottamat raportit on merkittävässä roolissa siinä, kun me etsitään tietoa yritystoiminnan vaikutuksista. Ja raportointiin on sitten olemassa erilaista lainsäädäntöä ja erilaisia raportointiviitekehyksiä, eli miten raportoidaan, niin puhutaan siitä kohta lisää. Sitten vähän siitä, että miten ollaan päästy tähän pisteeseen, eli mitä se kestävyysraportointi tällä hetkellä on ja miten se on kehittynyt sellaiseksi kuin se nyt on ja nyt ymmärretään. Taas kerran tämä on lyhyt johdatusaiheeseen, hyvin pelkistetty historia, mutta on hyvä ymmärtää, että näitä raportteja on ollut olemassa jo pitkään, että vaikka ehkä joskus tuntuu, että ne nyt tässä viime vuosien aikana on yleistynyt paljon ja kehittynyt paljon niin kuin ne onkin, mutta et kyllä niillä on pitkä historia. Jotkut jopa sanoo, että ensimmäiset vastuullisuusraportit on julkaistu 100 vuotta sitten, ja sellaisia on varmasti ollutkin. Eli silloin, kun julkiset palvelut ei vielä ollut olemassa tai ainakaan nykyisellä tasolla, niin sehän oli paljolti yritysten vastuulla tarjota työntekijöille asuntoja ja terveydenhuoltoja ja ehkä lainoja ja lapsille kouluja ja näin poispäin. Ja sitten kerrottiin näistä vastuullisuustoimista niin sanotusti. Eli raportointia on jo tällöin ollut, mutta totta kai ne raportit on ollut hirveän erinäköisiä kuin mitä me nyt niillä ymmärretään. Mutta ne on sieltä lähtenyt kehittymään. 60-70-luvulla oli iso aalto tässä raportoinnissa. Silloin julkaistiin muun muassa tämä The Corporate Report, josta tuossa on kuvakin, joka itse asiassa oli niinku hyvinkin edistynyt malli yritysten tämmöiseen niinku sosiaalisen vastuun raportointiin. Mutta tällöin 60-70-luvulla sosiaalinen vastuu oli edelleen korostunut. Ja raportoitiin pääasiassa sosiaalisen vastuun asioista ja tehtiin tällaisia niin kuin social auditteja, jotka oli käytännössä semmoisia niin kuin ulkopuolisen tahon arviointeja yritysten sosiaalisen vastuun tilasta. No sitten kun lähdettiin siitä eteenpäin, tai aika kului eteenpäin, ja ympäristöasiat alkoi saada yhteiskunnallista tilaa keskusteluissa, niin se raportointi alkoi pikkuhiljaa kääntyä sinne ympäristöraportoinnin puolelle. Ja toi oli myös se vaihe, kun lainsäädäntö ympäristöraportoinnin osalta alkoi vahvasti kehittyä. Et monet suomalaiset yritykset on raportoinut ympäristöasioista tuolta 90-luvulta asti, ja raportit on ollut hyvinkin niin kuin yksityiskohtaisia ja sinänsä niin kuin omalla tontillaan kehittyneitä. Mutta edelleen ne ei ollut sellaisia kokonaisvaltaisia kestävyysraportteja, vaan ne keskittyi selkeästi ympäristöasioihin. Ja sitten samaan aikaan tai samoihin aikoihin alkoi olla keskustelua globalisaation vaikutuksista. Puhuttiin niin sanotusti hikipajoista, eli se alkoi olla sitä vaihetta, kun tuotantoa alettiin keskittää halvan työvoiman maihin, ja sitten alettiin ymmärtää, että minkälaisia lieveilmiöitä sillä voi olla, ja keskusteluun nousi työntekijöiden olosuhteet, palkat ja työolosuhteet, ja sitten niistä alettiin raportoida myös. Ja ensimmäiset tämmöiset laajemmat kestävyysraportit tai CSR-raportit julkaistiin tuossa 2000-luvun alussa. Edelleen Suomessakin ensimmäiset kestävyysraportit julkaistiin oikeastaan siinä, niin kuin sen ihan väärin muistan, niin 2003-2004. Siellä oli ainakin metsäyhtiöt, jotka raportoi. Ja kansainvälisesti tietenkin sit muita esimerkkejä. No, mikä oli tyypillistä tähän aikaan oli se, että raportointi oli vapaaehtoista. Eli se oli käytännössä tämmöinen yhteiskunnallinen paine, joka ajoi sitä raportointia eteenpäin, mutta mikään lainsäädäntö ei tällaista niin kuin laajaa kestävyysraporttia yrityksiltä edellyttänyt. Mutta ne raportit alkoi lisääntyä paljon ja standardeja alkoi syntyä näiden raporttien tueksi. Eli nämä, mitä me edelleen käytetään kestävyysraportoinnin standardeina, ensimmäisenä nyt GRI, niin se on kehittynyt tuolta ajoista lähtien. Ja tosiaan, kuten sanoin, raportointi oli pitkälti vapaaehtoista siinä vaiheessa. Ja ensimmäinen tämmöinen niin kuin meidän näkökulmasta, eli Euroopan näkökulmasta, pakottava lainsäädännön kehitysaskel tuli vuonna 2014. Eli silloin tuli tämä ensimmäinen EU-direktiivi, josta puhutaan non-financial information, eli ei, tai muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin kohdistuva direktiivi, joka määräsi, että enemmän kuin 500 henkeä työllistävien yritysten, käytännössä siis pörssifirmojen, tulee raportoida vastuullisuudesta tai tästä niin kuin muusta kuin taloudellisesta informaatiosta. Mutta edelleen se raportoinnin sisältö oli vapaaehtoista. Ja pitkään meni näin, kunnes sitten ihan sanotaan muutama vuosi sitten tuli EU:ssa iso päätös tähän liittyen, eli parlamentti silloinen, eli edellinen parlamentti teki päätöksen tästä EU:n vihreästä strategiasta. Eli EU Green Deal, jonka myötä sitten tuli paljon uutta lainsäädäntöä koskemaan yritysten kestävyysraportointia. Puhutaan niistä kohta lisää. Mutta tämä on ollut nyt tämmöinen niin kuin merkittävä kehitysaskel viime vuosien aikana. Eli siinä, missä aiemmin raportointi, kestävyysraportointi on ollut vapaaehtoista, niin nyt meillä on tämän uuden EU-lainsäädännön myötä, joka siis nyt edelleen on parhaillaan niin kuin kehittymässä, niin ensimmäiset askeleet siihen, että ollaan havaittu, että se vapaaehtoinen raportointi ei riitä, tarvitaan luotettavaa kestävyystietoa. Ja tässä hetkessä me nyt eletään. Eli tosiaan, kuten sanoin, niin ollaan, se kehitys on mennyt sieltä vapaaehtoisesta raportoinnista entistä pakottavampaan sääntelyyn. Ajatuksena tietenkin se, että meidän tietoisuus kestävän kehityksen riskeistä, ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Tilanne näyttää huolestuttavalta koko ajan. Riskit on isot. Tarvitaan enemmän tietoa, tarvitaan luotettavampaa tietoa kestävän kehityksen hallintaan. No, miltä se nykytila sitten näyttää? No, käytännössä maailman suurimmat yritykset kaikki raportoi. Eli kaikki isot yritykset tuottaa näitä kestävän kehityksen raportteja. Mutta tästä on tietenkin hyvä nyt huomata se, että me puhutaan nimenomaan suuryrityksistä. Että maailman 250 suurinta yritystä, niin käytännössä kaikki raportoi. Sitten jos me katsotaan maittain 100 isointa, niin niistä noin 80% raportoi. Maan osittain on jonkin verran eroavaisuuksia. Tietenkin niin, että mitä kehittyneempi maa, mitä niin kuin vahvempi talous, niin raportointia on enemmän, mutta muut maat tulee vahvasti perässä ja maan osat. Suomessa sama juttu, isoimmat yritykset käytännössä kaikki raportoi kestävyydestä. Ja toimialoittain on pitkään ollut niin, että ne yritykset, joilla on eniten tai niin kuin merkittävämmät kestävyysvaikutukset, niin raportoi eniten. Eli käytännössä siellä johtavia raportointimaita on niin kuin tämmöiset perinteiset teollisuusyritykset, kaivosyhtiöt, öljy ja kaasu, kemikaaliyritykset ja sitten metsäteollisuus. Eli ne, joilla on eniten ikään kuin näkyvyyttä kestävyyteen liittyen, niin heillä on myös iso paine raportoida. Raportointikäytännöt on, huolimatta siitä, että ne on vapaaehtoisia, niin ne on käytännössä melko standardisoituja niin, että sellainen 2/3 yrityksistä raportoi saman raportointiviitekehyksen mukaan, joka käytännössä on tällainen GRI-raportointistandardi. Ja sitten sellainen nyt oikeastaan kuuma peruna kestävyysraportoinnissa on tämä raporttien varmennus liittyen siis tietenkin siihen, että kuinka luotettavaa tietoa me niistä raporteista saadaan. Ja tämä kestävyysraportoinnin varmennus, eli käytännössä tilintarkastus, sillä on paljon odotuksia, mutta se on aika hitaasti kasvanut Se varmennus, eli käytännössä tällä hetkellä semmoinen reilu puolet näistä kestävyysraporteista on varmennettuja, mutta tähän on tulossa iso muutos nyt myös tämän uuden lainsäädännön myötä, joka käytännössä tekee sitä varmennuksesta pakollista. Sitten muita huomioita tästä nykytilasta, niin yleisesti voidaan sanoa, että kestävyysraportointi on kehittynyt valtavasti ja kehittyy koko ajan. Raportit on hirveän laajoja ja kattavia. Suosittelen, että käytte katsomassa jonkun itseä kiinnostavan yrityksen kestävyysraportin. Huomaatte, että ne saattaa olla monisataa sivuisia, hienoja, värikkäitä, kun todella paljon informaatiota tuottavia raportteja. Mutta kuitenkin meillä on niin kuin paljon kritiikkiä siitä, että raportointi on vinoutunut siltä osin, että se keskittyy positiivisiin asioihin. Siellä ei ole riittävän tasapainoisesti tietoa negatiivisista vaikutuksista, ja ne on tyypiltään hiukan sellaisia mainosmaisia, eli paljon puhutaan tästä viherpesusta. Ja tässä oli nyt esimerkkinä SDG-raportointi, eli nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joista yritysten tulisi raportoida, niin käytännössä siis sellainen 25-30% ei raportoi lainkaan. Sitten 60-70% riippuen vähän yrityksen koosta, niin raportoi kyllä, mutta raportoi ainoastaan positiivisista vaikutuksista. Ja sitten ainoastaan niin kuin alle 10% raportoi sekä positiivisista että negatiivisista vaikutuksista kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eli esimerkkinä siitä, että se raportointi tosiaan on tällä hetkellä vielä puutteellista. Esimerkiksi biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus, joka tällä hetkellä on paljon keskustelussa ja tila on huolestuttava, niin isoista yrityksistä alle puolet raportoi siihen liittyen. Hiiliraportointi eli hiilidioksidipäästöt tai kasvihuonekaasupäästöt laajemminkin, se on sellainen niin kuin nyt vahvasti kehittymässä oleva raportoinnin osa-alue. Kuitenkin vasta sellainen 60% raportoi siitä, mutta on kehittynyt nopeasti. Eli tätä taustaa vasten on ymmärrettävää varmaankin, että se lainsäädäntö on kehittynyt pakottavampaan suuntaan, eli on tosiaan huomattu, että nämä vapaaehtoiset raportit ei ole riittäviä tuottamaan sitä luotettavaa kestävyystietoa. No miksi sitten kuitenkin jo raportoidaan, vaikka se tähän asti ei ole ollut pakollista, niin siihen on tietenkin monia syitä. Ensinnäkin osa sijoittajista eli osakkeenomistajista on jo pitkään kokenut nämä asiat tärkeäksi ja kaipaa sitä tietoa. Muut sidosryhmät myös yhtä lailla. Eli tuotetaan sitä informaatiota päätöksenteon tueksi sidosryhmille. Sitten tietenkin niin kuin, maailmanlaajuisesti, jos ajatellaan tätä niin kuin ilmastopolitiikkaa tai kestävän kehityksen globaalia hallintaa, niin kuten sanoin, suuryritykset on merkittävä toimija. Niillä on merkittävät kestävyysvaikutukset, niin tuotetaan tietenkin niin kuin kansainvälisen ilmastopolitiikan tueksi tietoa yritystoiminnan vaikutuksista. Sitten tietenkin yrityksen sisäiseen kestävyysjohtamiseen, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, tämä raportointi pitäisi olla niin kiinteästi linkitetty siihen yrityksen omaan kestävyyden hallintaan ja johtamiseen. Eli käytetään sitä tietoa myös siellä yrityksen sisällä. Sitten entistä enemmän ja erityisesti nyt esimerkiksi PK-yritysten puolella tai vähänkään pienempien yritysten puolella, vaikka ei ole pakko raportoida, niin käytännössä kestävyysraportteja tarvitaan, jotta päästäisiin mukaan esimerkiksi tietynlaisiin yritysverkostoihin, saadaan rahoitusta. Eli tämä uusi EU-lainsäädäntö on tuonut mukanaan myös sen, että pankkisektorilla tai rahoitustoimijat raportoivat siitä, että kuinka hyvin heidän rahoittamat yritykset tukevat kestävää kehitystä, mistä seuraa siis suoraan se, että jos yritys hakee lisärahoitusta, niin pitää tuottaa jonkinlaista tietoa siitä, että miten kestävyysasiat on hallinnassa. Ja sitten voi tietenkin olla muitakin institutionaalisia paineita vähän toimialasta riippuen, tai erilaiset kansalaisjärjestöt on aktiivisia niin kun vaatimaan tietoa kestävyysasioista. Sitten se yhä enemmän on myös tämmöinen sidosryhmäyhteistyön muoto, eli monet sidosryhmät kokee nämä asiat tärkeäksi ja edellyttää sitä tietoa yrityksiltä, ja sitä raportointia ja raportointiprosessia voidaan myös hyödyntää siinä, että tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa, tuotetaan yhdessä tietoa ja niin edelleen. Sitten aika paljon on puhuttu siitä, että ne liittyy viherpesuun, eli siis kyllähän sitä raportointia käytetään myös tämmöisen oman toiminnan oikeuttamiseen, oman toiminnan niin kuin maineen hallintaan, PR:ään, ja sieltä löytyy sitä viherpesua. Eli sillä on tällaisia niin kuin maineen hallintaan liittyviä merkityksiä varmasti paljonkin. Ja sitten näillä kestävyysraporteilla on huomattu olevan myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkiksi siinä, että yritykset saattaa pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin mielipiteisiin laajemminkin raportoinnin kautta. Ja isot yritykset, kun ne on vaikutusvaltaisia toimijoita, niin totta kai sillä, miten ne puhuu ja toimii kestävyyteen liittyen, niin sillä on iso merkitys siihen, että miten me kaikki muut sitten ymmärretään ylipäänsä kestävä kehitys. Ja erilaiset niin kun, vaikkapa nyt vastuunjaot siihen liittyen. Ja varmaan on muitakin syitä, mitkä ei tässä listalla ole, mutta kuten sanottu, niin kyllä tämä on nyt jo niin kuin vakiintunut semmoiseksi merkittäväksi toiminnaksi, johon isot yritykset laittaa paljon resursseja. Sitten ihan lyhyesti pakko mainita PK-yritykset ihan vain siksi, koska ne usein jää vähän niin kuin paitsioon. Koska kestävyysraportointi on pitkään tai tähän asti käytännössä täysin ollut isojen yritysten business, näin niin sanotusti. Ja näyttää siltä, että tulevaisuudessakin on niin. Käytännössä PK-yritykset siis, varmaan moni haluaisi raportoida kestävyysasioista, heitä kannustetaan siihen, mutta siellä on paljon esteitä, miksi se ei ole mahdollista. Ei ole rahaa, ei ole osaamista, ei ole aikaa, ei ole tekijöitä. Erilaiset sopimukselliset seikat saattaa niin kuin hankaloittaa, sitä pitäisi pystyä tuottamaan tietoa sellaisessa muodossa, jota ei sieltä yritysprosesseista luontaisesti synny. Tietojärjestelmiä ei ole olemassa ja niin poispäin. Eli siellä on paljon esteitä kestävyysraportoinnille pienissä yrityksissä, jolla ei ole siihen resursseja. Mutta tämäkin on nyt siltä osin muuttumassa, että isojen yritysten raportointivelvoite tulee jatkossa kattamaan myös toimitusketjun. Eli ei vaan oman toiminnan suorat vaikutukset, vaan myös läpi toimitusketjun. Ja silloinhan sinne tulee mukaan paljon näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka toimii alihankkijoina isoille yrityksille sekä Suomessa että sitten niin kuin maailmanlaajuisesti eri maanosissa. Ja tästähän seuraa se, että PK-yritysten pitää pystyä myös tuottamaan jonkinlaista kestävyystietoa, jotta se toimitusketjun kestävyys tulee raportoiduksi. Miten se tapahtuu, se on oikeastaan iso kysymysmerkki. Jotkut yritykset tietenkin sitä jo tekee, mutta tämä on tällainen aihealue, joka on todella iso ja merkittävä, mutta vasta ihan lapsen kengissä kehitykseltään.